Jsou chvíle, kdy člověk má pocit, že už udělal úplně všecko pro to, aby slyšel.
A nic.
A nic. To do toho taky patří.
Ano.
Já totiž mám dojem, že my hrozně často nasloucháme těm příběhům, kde jsou ty jasné konce. Ona i ta Bílá sobota má ten jasný konec.
Ano.
Takže ono se to lehce řekne.
Jenže v sobotu večer to ještě nikdo nevěděl.
No ale vrať se do toho, když ty už znáš i tu neděli.
Jo, ale já mám docela bujnou představivost, takže si dovedu představit zoufalství těch v tu sobotu večer, kdy nevěděli, že bude neděle ráno. No možná ještě ani v neděli ráno nevěděli. Až někdy v průběhu dopoledne přiběhly ty splašené ženy, že se stalo něco prapodivného.
Hodně myslím na ty lidi, kteří mají dost dlouho pocit, že už mají tu Bílou sobotu večer. Tu osobní Bílou sobotu večer, ne tu celoživotní, ale teď tady a čekají na nějakou tu neděli ráno nebo dopoledne. A ono jakoby nepřichází. Co ty děláš v takových okamžicích?
Snažím se ukáznit. A nevyhlašovat, že už je ráno, když ještě není. No, je to těžké, ale v těžkostech právě člověk zjišťuje, co v sobě všechno má. A může s tím něco dělat. Může se nějak rozhodnout. Může zjistit, kdo je, co cestou svýho života nazbíral a co z toho je dobrý a co z toho je třeba nějak vyčistit. Nejsou to snadná období, tyhle ty sobotní večery, ale jsou vlastně ty nejužitečnější pro ta nedělní rána. Já vím, to se ty tak jako snadno lehce řekne a vůbec to nechci, aby vyznělo, že to jako nic není, jak počkáš. Ne, je to bolestné, je to těžké a jsou všichni to někdy nevydržíme a uděláme kravinu a pak je to těžký a prodlužuje se nám ten čas. Ale stojí to za to počkat, stojí to za to vydržet, když to bolí a když to dlouho se pořád nevyloupne do nějakého vítězného závěru, stojí to za to.
Ony jsou v životě člověka ta období, která jsou tahle ta těžká, ta Bílá sobota večer. A myslím si, že každý ví i o těch, která jsou ta krásná, ta období plná naděje a radosti. No ale není to jenom to těžké a jenom to krásné. A pak jsou i ty doby, které jsou úplně neutrální. V nich člověk vidí na obě strany. Jaké to je období, to neutrální, to ani ne jásavé, ani ne těžké?
To je ta sobota, ne? Těžký je ten Velký pátek, podle mě. Ale to čekání, kdy víš, něco zlého už je za tebou, ale něco dobrého ještě nenastalo, to je asi těžké. Já nevím, já mám takový dojem, že tímhle neutrálem já vždycky jen tak jako lehce prosvištím z jedné škarpy do druhé, ale někdo to možná může mít vyváženě. A protože já v tom období tak nějak dlouhodoběji zřejmě nesetrvávám, tak bych řekla, že to by už by mohla být nějaká fáze moudrosti. Že člověk si uvědomuje váhu utrpení a bolesti a zároveň váhu vítězství, radosti, štěstí. A že vlastně a ty znáš někoho, kdo setrvale je jakoby tak nad věcí, a na neutrálu mezi oběma póly? Já asi ani ne.
Ale znám mnoho takových, ze kterých jsem si v tomto ohledu brala negativní příklad, protože jsem viděla, že se nikam neposunuli. V dokumentech Heleny Třeštíkové Manželské tedy po 20 letech byla paní, která v průběhu asi 10 let mluvila pořád o těch stejných věcech, říkala je úplně stejně a žila to stejné.
Hrůza.
A to není v pořádku, no, přece.
To není to, o čem mluvíme, podle mě. To něco jiného.
Ale takových lidí přece je spousta. A já se teda podezřívám někdy, že jsem taky taková.
No, ty nejsi taková.
Ale nemusíme analyzovat mě, ale
no,
prostě.
Dobře. Ne, tak já budu analyzovat někoho jiného, protože to si mi připomněla jednu mou kamarádku, která možná je ten typ. Ona je taková z mého úhlu pohledu jakoby nepochopitelná v tom, že jako jí o nic nejde. Ona chce prostě jen si spokojeně žít. Na tom není nic špatného. Ale já tomu prostě nerozumím, já takhle neuvažuju. A onehdy jsem mluvila s jejím manželem a on tak nějak sdílel svoje starosti o svou ženu. Říkal, já jí vždycky říkám, jako, ale tak přece nemůžeš jen tak jako si žít jen jako ta domácnost a dítě a jako už o nic víc, že by ti v životě nešlo. A ona mi vždycky odpověděla, musíš mě přijmout takovou, jaká jsem. Nemůžeš na mě klást nějaké nároky, prostě musíš mě přijmout takovou. A ten manžel říkal, mě to štve, že ona je taková jakoby, jako taková k ničemuž. Ale jako ne, že by se nestarala o domácnost nebo o dítě, nebo tak to jako to všechno, všechna čest, to jako v pořádku. Ale jakoby už nic víc. A říkal mi, že z toho byl nešťastný, protože věděl, že to nějak není v pořádku, ale nevěděl, jak jí to má říct, aby ona tomu porozuměla, co mu na ní chybí. A pak říkal, že četl nějakou knížku a tam dostal odpověď, že v Bohu je neustálý růst a vývoj. A vlastně to je, o čem i my mluvíme, ten neutrál, ta pozice neutrálu, jak já bych tomu rozuměla, neznamená, že zůstáváme stále na stejné pozici, ať už v názorech nebo ve stavu svého charakteru. To ne, o tom nehovořím. To je pomalá smrt. Ale vyvažovat oba druhy času, ten, že my bychom rádi něco stihli, někam došli, něco udělali a tím, že my musíme počkat na boží pokyn, na boží čas, na to, až on zavelí, tak vlastně v tom vyvažování těch dvou časových rovin myslím, že je růst. Že je růst Bohu, růst do podoby Kristově, že to je cíl našeho života.
Dnes mluvíme o čase. Napadlo mě, Hano, měla jsi někdy dobu, kdy by jsi řekla, že máš čas?
No, já ji mám vlastně teď. Já jsem samozřejmě jako každý prožívala dobu, kdy jsem neměla čas a kdy jsem nestíhala. A tak se mi to zhnusilo, že nemám čas, že jsem se rozhodla, že budu stíhat a že budu mít čas, že nechci vůbec už nikomu říkat, že nemám čas, právě protože ho mám. Ale jenom na mě záleží, jak ho rozdělím. Takže když něco už nenacpu do svého rozvrhu, tak se snažím neříkat, že na to nemám čas, ale že to teď nemůžu udělat. Je taková obecná tendence nerozlišovat různá období, ať už v průběhu roku, což se může projevit třeba tím, že jsou běžně jahody v zimě, a pomeranče v létě, když na to vůbec není ten správný čas. A nikdo se nechce postit, protože proč, když nemusí. A všichni se chtějí pořád jen radovat, ale tak život nebyl postaven. A když nejsme ochotní přijmout období půstu, pak ani vlastně nemáme to období plné radosti. A tak myslím, že právě v tom je určitá zralost, moudrost, jakoby podvolit se tomu, že se střídají období taková a taková a je to dobré.
Ano, se říká, že dnešní doba je rychlá, spousta lidí si na to stěžuje.
Je to pro nás náročnější, musíme zvládnout víc věcí, reagovat rychleji. A zdá se, že nemáme tolik času, a teď to je právě jakoby v úvozovkách na to stišení, říkala si o lidech, kteří tvrdí, že na to nemají čas, vlohy, že jsou příliš rychlí, že na to nejsou, ale to je výmluva. Nikomu se moc nechce stišovat, kdo si není jistý, co uslyší, když se stiší. Většina lidí, kteří se stišit nechtějí, to dělají proto, že tuší, že by mohli uvidět něco, co by jim Bůh ukázal, že musí změnit a nechce se jim do toho. Tak to je výmluva. Myslím, že dnešní rychlý čas nám poskytuje spoustu báječných možností, které dřív bychom neměli a že je můžeme stejně tak využít k dobrému, jako ke zničení života.
No a na druhou stranu často se říká, že změna je život a jsou lidi, kteří nemají rádi změny. Mně toho napadá, proč by vlastně ta změna měla být život?
No, změna sama o sobě ještě neznamená život, ale růst. Růst, ten ukazuje, že je něco živé. A změna růstová, to je ta, o které ta definice platí.
Myslím si, že dost dobře do toho teď budou zapadat otázky, které přicházejí. Například, nemyslíte, že když člověk čeká, zvykne si postupem času na danou, třeba krizovou situaci a v podstatě trpí dlouhodobě, jak se říká, člověk si zvykne i na oprátku. Žijí už další dobu v narušeném vztahu a jediné, co si opravdu nedokážu představit, je vítězná neděle.
A otázka byla...
Jestli se člověk náhodou nezvykne i na to oprátku,
zvyknu, no.
Myslím si.
Tak to sama posluchačka si odpověděla, že ano. Ano, je to těžké, když je nějaká situace stále stejná a člověk ztrácí naději na změnu, tak mu připadá, že už to tak bude na pořád a zvykne si na všechno, ale jestli právě dnes není čas, kdyby člověk měl žádat Boha o novou naději?
Na tu neděli.
Mhm. Protože i naděje je to, co nám dává Bůh. I to je milost. Nevyrobíme si naději.
Pak píše Marie, patříme mezi splašené záchranáře. A když se přes mou snahu v dané situaci nic nelepší, uvažuji o tom, zda je vůbec Boží vůle v té věci něco dělat. Jak poznat, kdy počkat a kdy toho nechat, nevím.
Já bych čekala nejdřív. Neříkám, že se mně to daří, ale řekla bych, že to je správně. Nejdřív se ptát a čekat a pak teprve něco dělat, až mám jistotu, že mám něco dělat a teď mám něco dělat a právě tohle mám dělat. Asi ji nebudu muset vysvětlovat Marii, že se musíme modlit.
A někdy jsou situace, kdy člověk nemůže čekat, kdy musí něco hned udělat.
Jenže rozlišit, kdy je ta situace, to je právě... Já bych se modlila preventivně, abych to poznala.
A pak přišel mail, poslouchám váš pořad o čase, tak jsem se podíval do Septuaginty, do knihy Kazatel. Tam je skutečně čas pro určitou dobu kairos oproti chronos. Je třeba kairos pláče, hledání, mluvení a tak dále. Takže celý kazatel...
To jsem měla přesně na mysli.
Celý kazatel je kairos. Tohle vyznívá hodně náročně.
Ne, proč?
No, protože to rozlišit, to je
tak,
vyšší dívčí.
Já myslím, že když je čas pláče, že to dobře poznáš.
No, to je pravda.
A když přijde čas s radosti, tak to poznáš taky. Ale jenže jde o to právě přijmout ten čas. Přijde-li čas pláče a to poznáš, tak si zapláč. Ale pak přijde taky čas radosti a to už v tom čase pláče můžeš mít tu naději. Protože je to psáno, že je čas ten i čas ten. A prožívat plně ten čas, který právě je, já vím, že se to snadno říká a hůř žije. Ale tak teď to nemůžeme tady prakticky žít, teď o tom mluvíme, tak to vypadá snadno. Ale Bůh to říká, dávám čas pláče, tak plačme. A pak zase bude čas smíchu a budeme se smát. A nemá smysl plakat v čase smíchu a smát se v čase pláče. Ale v tom právě je smíření s Božím řádem. Nemáme se radovat v čase půstu, ale nemáme se postit v čase radování. Prostě kairos je dělat ty patřičné věci v těch patřičných časech.
Ale v tom čase pláče člověk pořád touží mít tu naději. O tom psala posluchačka, jak se dá zvyknout i na tu oprátku. A jak ji v takovém čase mít?
No tím, že Bůh říká, že jsou časy ty a ty, tak když máme ten jeden, ten negativní, že v tom čase pozitivním nikdo netouží po čase pláče. Ale už v tom čase pláče je naděje, že přijde ta druhá strana cesty.
Protože se ty věci střídají?
Protože se ty věci střídají.
Máme telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Hana ze Sedučan. Mě napadá k tomu, když poslouchám váš pořad o času, že čas je relativní, teorie relativity Albert Einstein, když se těleso pohybuje rychlostí, která se blíží rychlosti světla, tak čas plyne pomaleji. To je ten známý paradox ale mnohem líp to pro mě vysvětlila svatá Terezie z Lisie. Pro nás lidi je těžko pochopitelný, že pro Pána Boha čas neexistuje, nebo že na věčnosti ten čas nějak nebude. A ona měla takovou představu, že pro nás ten čas je jako když jdeme kolem plotu, tak musíme procházet jednu tyčku za druhou, nemůžeme se vrátit zpět, někde začneme, někde skončíme v tom životě. Ale pro Pána Boha to je jako když se dívá na ten plot z výšky, tak vidí všechny ty plaňky, všechny tyčky najednou a tím vlastně všechen ten čas je už potom zbytečný. A jinak bych vám ještě chtěla poděkovat za vysílání TVR. Ráda vás poslouchám. Často i zpětně na internetu si vyhledávám.
Děkujeme. Děkujeme za plaňkové podobenství. Díky. Naschledanou. Já jsem slyšela jednou rozhovor polárníka, který byl na severním polu, on říkal, že když stál na tom bodě nula, tak si uvědomil, že kamkoliv se vydá, tak to bude tím směrem do té Šangaje, nebo do Moskvy, nebo prostě do New Yorku. A to jsem pochopila, že tak to má Pán Bůh, že u něho se to všechno zbíhá, protože to vidí úplně na všechny strany, že to je ten boží čas. Píše Kateřina, čas je podle mého věcí perspektivy. Ignác z Loyoly radil, abychom se rozhodovali a volili věci podle toho, jak bychom je chtěli vidět, až se jednou u nebeské brány otočíme a budeme vydávat počet ze svého života.
Ano. To mi připomíná, o čem včera uvažoval můj muž. Vyprávěl, jak se změní životní perspektiva, když člověk uvažuje, co všechno pomine. A že podstatné jsou ty věci, které jsou nepomíjivé. A najednou skutečně život vypadá jinak, to, o co usilujeme, vypadá jinak. To, za čím denně běháme a co se snažíme stihnout, má úplně najednou jiné pořadí priorit.
V tom případě je důležité se i ohlížet, nejenom se dívat dopředu.
Ano, potřebujeme se ohlížet, abychom šli dopředu správným směrem, že?
Ale stejně tak někdy umíme hodně dobře se ohlížet, vzpomínat, dobře plánovat do budoucnosti a nejhůř nám jde ta přítomnost. To teď a tady.
Tak to asi člověk od člověka. Já mám spíš pocit, že se dokážeme ohlédnout a dejme tomu dobře nějak zvážit tu minulost, tu cestu, po které jsme došli až sem, kde stojíme, ale že slepě jdeme a nekoukáme moc kupředu k tomu výslednému cíli. Že nekoukáme na cíl cesty, ale na nejvýš tak jeden, dva kroky před sebe. A že potom, jak můžeme vědět, jestli ty dva, tři kroky před sebou jdou tím správným směrem k tomu cíli?
My jsme mluvili o změnách, o posouvání času, taky o naší proměně, o bolestech, o radostech. A přitom je to ticho a ten klid toho dnešního rána, kdy Ježíš leží v hrobě. A kdybychom neznali to rozuzlení, tak teď dost možná jsme úplně zmatení a vážně nevíme, jak ty věci ve skutečnosti jsou. Je odpočinek a ticho důležitý v tom všem, o čem jsme dnes mluvili?
Nesmírně je podmínkou. Odpočinek, stišení, možná můžeme říct samota, je důležitou podmínkou k aktivitě, práci, cestě. Protože kde vzít sílu, kde vzít jistotu, kde vzít směr, než právě ve stišení a odpočinku.
Ty jsi mluvila o důležitosti rozhodnutí. A někdy může mít člověk pocit, že je to hrozně velké, že ho to přesahuje, že to nemůže udělat. Jak to v té chvíli udělat, abych neměla ten dojem toho zavalení tím rozhodnutím?
Dá se ta věc rozdrobit na menší? Pokud ano. Je to těžké odpovědět takhle abstraktně, kdybys mluvila o něčem konkrétním, tak možná bych dokázala k tomu něco říct, ale pokud je před námi rozhodnutí, které vnímáme jako příliš velké, bojíme se ho, zda to zvládneme, zda je to pravé pro nás, musíme prosit o sílu.
Když stojíme v té celoživotní bílé sobotě, jaká je ta perspektiva, která je před námi?
Neděle. A oko nevidělo, ucho neslyšelo a nás mysl lidskou nevstoupilo, co Bůh připravil. Tak jak si to mám představit?
A jaký je z téhle perspektivy náš čas teď a tady?
A taková zanedbatelná drobnost.
Opravdu?
Proti věčnosti?
A jak se to potom žije, ale ty drobnosti?
No, snáze. Vždyť je to napsáno, že naše dnešní trápení není nic proti té veliké radosti a slávě, kterou nám Bůh chystá.
Tak kéž bychom z ní opravdu uměli mít radost.